Čtu z první Mojžíšovi z 41. kapitoly od 14. verše. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustili z jámy. Josef se oholil, převlékl si plášť a přišel k faraonovi. Farao řekl Josefovi, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. Farao tedy k Josefovi mluvil. Zdálo se mi, že stojím na břehu Nilu. Po jednou z Nilu vystupuje 7 krav vykrmených a krásného vzhledu a popásají se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje jiných 7 krav, nevzhledných, velice bídného vzrůstu a vychrtlých. Něco tak šeredného jsem v životě neviděl. Neviděl jsem to v celé egyptské zemi. A ty vychrtlé a šeredné krávy sežrali prvních 7 krav vykrmených. Ačkoliv se dostali do jejich útrob, nebylo znát, že tam jsou. Zůstali nápadně šeredné jako předtím. V tom jsem procitl. Pak jsem ve snu viděl, z jednoho stébla vyrůstá 7 klasů plných a pěkných. A hle, za nimi vyráží 7 klasů jalových, hluchých a sežehlých východním větrem. A ty hluché klasy pohltily 7 klasů pěkných. Řekl jsem to věštcům, ale nikdo mi nedovedl podat výklad. Josef faraonovi odvětil, faraonův sen je jeden a týž. Bůh faraonovi oznámil, co učiní. 7 pěkných krav, to je 7 let. Také 7 pěkných klasů je 7 let. Je to jeden sen. 7 vychrtlých a šeredných krav, vystupujících za nima, je 7 let stejně jako 7 prázdných a východním větrem sežehlých klasů. To bude 7 let hladu. Když jsem faraonovi řekl, Bůh faraonovi ukázal, co učiní, mínil jsem toto. Přichází 7 let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. Po nich však nastane 7 let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí. V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad, který nastane, neboť bude velmi krutý. Dvakrát byl sen faraonovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná. Ať se tedy faraon nyní poohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské země, neboť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po 7 let hojnosti nechť vybírá 1/5 výnosů egyptské země. Ať po dobu příštích 7 úrodných let shromažďuje všechnu potravu a ve městech ať uskladňují pod faraonovu moc obilí a hlídají je. Tato potrava zabezpečí zemi na 7 let hladu, která přijdou na egyptskou zemi, a země nezajde hladem. Tato řeč se faraonovi i všem jeho služebníkům zalíbila. Farao svým služebníkům tedy řekl, zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží. Josefovi pak řekl, když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správce mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. Farao mu dále řekl, hleď, Ustanovuji tě správcem celé egyptské země. A farao sněl z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovi, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. Dal ho vozit ve voze pro svého zástupce a volat před ním, na kolena. Tak ho učinil správcem celé egyptské země. Farao Josefovi ještě řekl: Já jsem farao, bez tebe nikdo nehne rukou ani nohou v celé egyptské zemi. A farao Josefa pojmenoval Safenat-Paneach, to je po egyptsku zachránce světa. A dal mu za manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Ónu, tak vzešel Josef nad egyptskou zemí jako slunce.
Pokračujeme v příběhu o Josefovi, tak jak ho máme zapsaný ve Starém zákoně, a znovu přemýšlíme o tom, jakou má tento starý příběh souvislost s námi, jakým způsobem může oslovit nás, lidi, kteří žijí řádově nějakých více než 3000 let později než Josef. Jsou to příběhy, které prošly staletími, mezi tím tisíce příběhů zaniklo, ale tyto boží příběhy zůstávají a chtějí promlouvat i k nám, tak jak žijeme dnes a jak se snažíme, jak nám věci jdou nebo nejdou. Připomeňme si, co předcházelo, co je tam předtím, než Josef je pozván na ten faraonův dvůr. Josef se dostal do vězení a mluvili jsme o tom tady společně minule, že se tam dostal naprosto neprávem. Byla to veliká křivda. On se pokoušel být věrný Pánu Bohu ve svém zaměstnání, on se pokoušel být loajální vůči svému zaměstnavateli a celé to na něj navlíkli, takže se to otočilo proti němu, že dostal padáka a dokonce byl zavřený. Možná, že to bylo takové trošičku lepší vězení, podle toho, když bychom tam četli dál, tak se v tom vězení scházeli všelijací prominenti, tak možná, že to bylo něco takového trošičku jako fešácký kriminál, že to možná nebylo tak zlé. Podle toho by se dalo usuzovat, že ten Potífar, ten jeho bývalý zaměstnavatel, té své manželce až tak nevěřil, když mu vyprávěla, jak se to všecko seběhlo. A takže sice Josefa potrestal, ale aspoň mu dal příležitost pobít v takovém nějakém trošku lepším vězení. Ale upřímně řečeno, vězení je vězení. Já jsem chodil do vězení pro mladistvé, což je takové lehčí vězení, a vězení je vězení. Navíc tam potom čteme, že když Josefa zavolali na ten dvůr, že ho vyvedli z jámy, tak jestli měl tou dobou nějakou speciální samotku, takže v každém případě to asi zase nebyly příjemné časy, které on tam strávil. Josef už se podruhé ve svém životě ocitl na dně. Byl na dně, potom se zdálo, že se mu bude dařit líp, a zase spadnul na dno a jak už to někdy v životě bývá, tak spadnul ještě hloub, než byl předtím. Jako by bylo málo, že byl otrokem, teď je otrokem a navíc vězněm. Jeho zaměstnavatel od něj dal ruce pryč, ale četli jsme tam, že Pán Bůh od něj nedal ruce pryč. Že Pán Bůh se svými lidmi není jenom v dobách dobrých a v těch dobách, kdy jim lidé tleskají a kdy jim lidé poplácávají po ramenou a to je výborně jen tak dál, ale že Pán Bůh je se svými lidmi i tam, kde od nich třeba někdo dá ruce pryč, anebo kde jejich blízcí a přátelé na ně začnou hvízdat a říkají, a kdo ví, jak to s tebou je. Pán Bůh byl s Josefem. Pán Bůh ho podporoval a pomáhal mu. A Pán Bůh také dal Josefovi velmi zvláštní dar, a nevím, kdo z vás má takový dar, ale dal mu dar vykládat sny. Čas od času se Josefovi stalo, že vyložil nějaký sen. A už ne tak nějak psychoanalyticky, Josef nestudoval u Freuda, takže se nezabýval tím, jakým způsobem mluví v těch snech jejich podvědomí, těch dotyčných. Ano, sny různě promlouvají, když jsme tady slyšeli ty děti, tak bychom mohli přemýšlet, když se tam objevil ten zlý pes a pak ještě čarodějnice a k tomu nějaký pavouk, tak bychom mohli přemýšlet o nějaké úzkosti, o strachu, který dostává takovouto podobu. Ve snech promlouvá to, co vnitřně prožíváme, sny nějakým způsobem vyrovnávají to, co jsme zakusili, dochází tam ke slovu to, co máme hodně vevnitř a třeba ani nedokážeme říct. I to je dobré o tom mluvit a důležité, ale tady ten výklad snu byl něco jiného. Ten Josef čas od času vyloží někomu sen jako řeč od Boha. To už není psychoanalýza. Jako zvláštní poselství od Pána Boha. To je Josefův dar. Zajímavý, netypický, ale měl ho. A díky tomuto daru on vlastně se opět odlepí ode dna. V tom vězení tam potká dva prominenty, kteří se objevili ve vazbě a každému z nich vyloží jeho sen a oběma se to splní. Ten jeden z těch prominentů je zabit, ten druhý získá zpátky své postavení a tím pádem Josef má protekci na dvoře. Získal tam vlivného známého, no ale ten vlivný známý nějaký Josef na něj v klidu zapomněl a vzpomněl si na něj až po dvou letech v době, kdy vznikla na tom dvoře taková kritická situace. Celý dvůr se objevil v krizové situaci. Točilo se to kolem faraona, ten nejvyšší šéf na tom dvoře, ten generální ředitel tam toho všeho, panovník celé země, tak on měl dva sny a ty dva sny ho zneklidnili. Něco se mu zdálo a on je z toho velmi rozrušený. A tak si svolá experty a chce po nich, aby si s těmi sny nějak poradili. Aby mu vysvětlili, co to znamená, aby se mohl uklidnit a mohl v klidu dál vládnout. Potíž je v tom, že ty experti nevědí, co s tím. Netroufnou si to vyložit. A v tuhle chvíli si jeden z těch dvořanů, nejvyšší faraonův číšník, vzpomněl na Josefa, vzpomněl si, jak mu kdysi před dvěma roky vyložil sen, a tak o něm podal dobrou referenci. Dal doporučení Josefovi, jinak by se ten Josef tam z vězení na ten dvůr vůbec nedostal. No a tak vidíme Josefa, jak najednou z toho vězení, kde je, tak jak je najednou pozván na faraonův dvůr, jak je pozván na pohovor k nejvyššímu šéfovi, k faraonovi. A jde o klíčové jednání v jeho životě. Zajímavé tam vidět, jak Josef postupuje, začne tím, že myslíte si, čím začal? Začne tím, že se dá do gala. Čteme tam o tom, že se oholí pěkně, že si veme na sebe pěkné oblečení, tak to nás u Josefa nepřekvapuje, on na to tak nějak dál v životě, to už s tím už jsme se setkali, že se rád pěkně oblékl. Čili oholí se, pěkně se oblékne a jde na pohovor. Josefovi je dáno jedno jediné jednání. Buď uspěje, nebo zkrachuje. Je to takové to hop nebo trop. Buď z toho něco může být, nikdo neví co, anebo to může být propadák a zpátky s Josefem do vězení. A to ještě ta optimistická verze. Tihle panovníci starověcí, ty měli absolutní moc a když se rozčílili, tak se dokázali rozčílit absolutně. Takže víme třeba o babylonském Nebukadnezarovi, který v podobné situaci hned nabízel tresty smrti. Nevyložil, pryč s ním. Čili to, že by Josef šel zpátky jenom do vězení, tak to by ještě mohl považovat za to, že to nedopadlo nejhůř. Čili je to velmi riskantní jednání, které ten Josef má. Kde Josef vzal tu odvahu? Kde vzal tu drzost nabízet faraonovi takové služby? Já nevím, jestli byste našli tu odvahu prostě nabízet firmám výklady snů. Jo. A teď s tím, že máte tedy vždycky jenom jednu příležitost a buď to dopadne, nebo to zkrachuje, i když možná, že v dnešní době, když tak nějak zjistíme, co všechno lidé nabízejí, takže že by se tam ztratil nějaký ten výklad snů. Zvlášť by byl takového toho typu, taková, včera jsem mluvil s mluvčí jedné firmy, nebudu jmenovat které, a ona mluvila o tom, že je potřeba používat čas od času takový ten všeobecný jazyk. Že jako mluvčí musí používat všeobecný jazyk, to znamená, že mluví s novináři a musí tam s nimi vydržet těch 10-15 minut a nesmí nic říct. Či musí pořád mluvit, ale nesmí nic říct. A tak to je určité zvláštní umění, tak možná tímhle způsobem, že ten Josef by mohl nějak uspět. Tak nějak takový všeobecný výklad snů. To budeme si představit, potká tě něco velikého, nějaká veliká událost. No a to je takový výklad snů, který víceméně těžko nevíde, že jo, tak vždycky se dá to tak nějak říct, že to byla zrovna ta veliká událost. Setkáš se s klíčovým člověkem svého života, prožiješ velké zklamání a tak dále. Čili je možné, že kdyby ten Josef zvolil takovouhle nějakou cestu nějakého toho všeobecného výkladu snů, takže by mohl nějak tam to zkusit. Ale Josef nejde touhle cestou. Josef v tom svém výkladu je velmi konkrétní. Tak konkrétní, že tím obrovsky riskuje. Kde vzal tu drzost? Jen tak tam přijít a vědět, že teď musí v tu chvíli říct, ani nevěděl předem, nemohl se připravit. Čili složitá situace a na místě musí improvizovat a buď uspěje nebo ne. Možná si řekněte, tak neměl co ztratit, měl. Mohl přijít o život. Kde vzal tu drzost? Asi bychom potřebovali hledat zpátky a zjistili bychom, že to nebyla drzost. Že se opíral o to, co ta Bible nám znovu připomíná, Hospodin byl s ním. To nebyla drzost, to byla víra. On důvěřoval Pánu Bohu a v té své víře prostě riskoval. Někdy se víra neobejde bez rizika. A tak přišel Josef, přišel tam na to jednání, našel tu odvahu se do toho vůbec pustit. Mohl říct tam, když po něj poslali, já do toho nejdu, ale on do toho šel. Šel ve víře v Boha na své jednání. A tak to je jeden takový motiv, který, i když zatím je to přes takovou velmi záhadnou oblast výkladu snů, ale přesto, když to trošku zobecníme, tak možná jeden velmi významný motiv tohoto textu vzít sebou Boha na naše jednání. Tam, kde máme všelijaká pracovní setkání a jednání, tak my se můžeme opřít o Boha. My se můžeme opřít o to, že Bůh je s námi, pokud jsme jeho lidé. A že tam nepůjdeme sami, i když třeba z toho máme strach, i když třeba nevíme, jak to jednání vůbec dopadne. Bůh není jenom Bohem kostelů a chrámů. Bůh je také Bohem konferenčních místností, pracoven šéfa, kanceláří, prostě faraonova dvora. Pán Bůh není s Josefem jenom na některých svatých místech. Pán Bůh je s ním a bude s ním i na tom faraonově dvoře při tom těžkém jednání. Pán Bůh chce být s námi při přijímacích pohovorech, při klíčových jednáních a složitých, prostě v práci. Bůh není jenom nedělním Bohem. Bůh je Bohem také od pondělí do pátka, dokonce i v sobotu. Pán Bůh námi chce být pořád. A tak Josef jde na jednání s faraonem ve víře v Boha a z té víry bude riskovat a bude riskovat hodně. Někdy si lidé vytvářejí představu věřících jako takových těch měkkých lidí, kteří jsou ustrašeně někde v koutě, začínají trošku houknout a už vám uhnou do kouta, takových těch přihlouplých. Není nic jednoduššího podle takovéhle představy, než toho věřícího nějak oblafnout nebo využít. Ale jednou vidíme jiný portrét věřícího člověka. Vidíme Josefa, mladého, energického, který jde do rizika a zjistíme za čas, že je obrovsky inteligentní a že na tom jednání si pohybuje velmi inteligentně a že dovede být velmi asertivní. Takže najednou trošku jiný portrét věřícího člověka. A tak Josef přichází na to klíčové jednání. Pěkně oholen, krásně oblečen, přichází tam. Celé to jednání Josef zahájí velice zvláště. Zvláštním, divným způsobem. Faraon mu nahraje na smeč. Přijde tam Josef a faraon mu řekne, měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš. No, lepší začátek si ten Josef nemohl přát. Mám tu problém, nevím si s ním rady a na tebe mám výborné reference, že tohle je přesně typ problémů, s kterým ty si víš rady. Ideální začátek pro jednání. A Josef tuto nahrávku na smeč nevyužije a začne celé to své jednání velmi zvláštně. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi uspokojivou odpověď. To skoro vypadá, jako by to zkazil, to jednání. A jenom začne to jednání tím, že mluví o Bohu. První, čím začne, že vlastně tam vydává svědectví o Pánu Bohu. Možná, že to bylo chytré, že trošku chladí ta faraonová očekávání. Faraon říká, ty vyložíš cokoliv a tak on ho možná trošku schladí, ale v každém případě nějak si příliš nepomohl. V tu chvíli vydává svědectví o Pánu Bohu. Začít jednání svědectví o Bohu. To není možná úplně srozumitelné. Že se oholil, to chápem, tak se začíná jednání. Ale že začne jednání svědectvím o Bohu? Neskazil to v tuto chvíli Josef? Nepřehání to s tou vírou? Tak mnozí jsme věřící, ale takhle otevřeně na rovinu při jednáních. A zjistíme, že to nebylo jenom na začátku, že i v průběhu toho jednání několikrát on bude mluvit s faraonem o Bohu. A to situaci, kdy celá jeho budoucnost je v podstatě vsazená na jednu kartu. Křesťanství, víra v podniku, ve škole, v kanceláři, na veřejnosti. Ono to má i druhou stránku. Jedna stránka je tak, o které jsme mluvili před chvilkou. Bůh chce být s námi. Všude tam, kde pracujeme. Všude tam, kde jsme. To je jedna stránka. Druhá stránka téhož. Že Bůh od nás očekává, že se k němu budeme hlásit. V kanceláři, v jednací sále, tam, kde právě jsme, když uzavíráme nějaký obchod a tak dále. Bude očekává od nás, že se k němu budeme hlásit svými činy a postoji. Tak jako to udělal Josef u toho Potýfara v tom předchozím zaměstnání, kde kvůli tomu dostal padáka. Ale jednoznačně se tam hlásil k Pánu Bohu, prostě nepřekročil určité vnitřní etiku, kterou měl od Boha. Odmítl do toho jít. Hlásil se k Pánu Bohu svými činy. Ale Pán Bůh od nás také očekává, že se budeme hlásit k němu svými slovy. Tak jako Josef před faraonem. Že v určité chvíli pravým způsobem budeme umět říct, ano, já věřím. Věřím v Boha. Právě v práci. Nejde o to mít plná ústa Boha. Bůh sem a Bůh tam a tak dále. A už vůbec nejde o to, místo toho, abychom v práci pracovali, tak tam chodit z místa na místo a vést pořád nějaké takové zbožné řeči. Místo práce odvedené, tak to odpovídat všechno. O to to vůbec nejde. Jde o to v určitý pravou chvíli nezůstat sticha a vzdát čest Pánu Bohu samotnému, tomu, kterému vděčíme za tolik. Vzdát čest Pánu Ježíši Kristu, který je naší silou, který je naší oporou v té práci, o kterého se smíme opírat a kterého můžeme prosit o pomoc. Zároveň tím můžeme přiznat určité své limity. Hned na začátku Josef přiznává své limity, říká upřímně řečeno ten výklad snu, to dovede jenom Bůh dát, to očekávání, že cokoliv mi kdo řekne, že já vysvětlím, to je nereálné. Když se řekne evangelizace, já nevím, co si představíte, když se řekne evangelizace, může to být určitá akce křesťanů někde modlitevně v kostele, může to být nějaká taková akce křesťanů na veřejnosti, někde nějaký evangelizační stan nebo něco, kulturní dům. A teď najednou vidíme něco jiného. Stručné a jasné vyznání víry v Boha, můžeme dodat v Pána Ježíše Krista, uprostřed práce. Mezi kolegy, kolegyněmi, dokonce i tváří v tvář nadřízenému. Také tohle je evangelizace. A nebo možná právě tohle je evangelizace. Možná právě to je způsob, jak šířit Boží království po této zemi. V pravou chvíli se umět přiznat k Pánu Bohu. Začal zvláštním způsobem ten Josef. A potom je konfrontován se svým úkolem, faraon mu poví ty dva sny, které měl, a teď je to na Josefovi, co s tím udělá, čili je to dost náročné zadání. A zjistíme, že tomu Josefovi byla dán dokonce jenom jeden vstup. Pak už ho vůbec nepustí ke slovu. Že on dostal příležitost k jedné prezentaci. Nic víc nemá. Jednu prezentaci. Co poví, to poví. A pak už zase budou mluvit jiní. Ta jeho prezentace má dvě části. Má dva takové díly. Ten první vyložil oba ty sny jako proroctví od Boha. Neblafoval, neskoušel nějaký takový ten všeobecný, nic neříkající jazyk, ale vyložil je velmi konkrétně. Oba sny mluví o tom též, znamená to 7 let hojnosti, po kterých přijde 7 let hladu. Hlad bude takový, že ohrozí celou zemi, splní se to brzy a nelze to odvrátit. Stručná, velmi konkrétní je ta jeho prezentace, ten jeho výklad. Čímž bere na sebe obrovské riziko. To se pak dá velmi snadno měřit a zjistit, jestli tedy to byla pravda nebo ne. Kde k tomu ten Josef přišel? To je zázrak. To není nic takového běžného, co by ten Josef sobě vykřesal. To je nadpřirozený Boží dar. On měl nadpřirozený Boží dar a dostal nadpřirozenou Boží pomoc. Pán Bůh do našich životů i velmi konkrétních životů a konkrétních situací je jakožto nadpřirozený Bůh ochoten a schopen vstupovat nadpřirozeným způsobem, takovým, nad jakým zůstává rozum stát. A možná, kdybychom zavzpomínali a možná, že kdybychom si navzájem začali povídat, tak bychom měli některé takové momenty ve svém životě, kdy Pán Bůh vstoupil do našeho života a do dneška nevíme, jak to jinak vysvětlit, než že to byl zázrak, že pomohl zázračným způsobem. To je první část té jeho prezentace, zázrak. Ta druhá část prezentace, to už si Josef přidá sám, to už vlastně po něm nikdo nechtěl, jestli jste si všimli, oni po něm chtěli, ta poptávka zněla, vylož sen. Josef vyložil sen, ale ještě rovnou na místě, dokud byl u slova, tak ještě k tomu přidal druhý díl, k tomu snu. A takže neskončí u výkladu snů, ale začne rovnou říkat, no, kdyby se v celé zemi našel nějaký zkušený a inteligentní člověk, který by byl schopen na tu předpověď zareagovat a začít to řešit, konkrétně tedy to řešení by chtělo za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Čili všímáme si najednou, že Josef přejde do ofenzívy. Už není jenom ten, kterého se ptají a on, na co se zeptali, to odpoví, ale najednou začne být velmi aktivní. Čili ta jeho víra ho nevede k pasivitě, jak máme někdy představu o víře, to vede člověka k pasivitě, k takovému možná fatalismu určitému, tak přijdou krásné roky, no pak přijdou hrozné roky, tak co máme dělat, tak to vydržíme, když to nevydržíme, tak umřeme. A to je představa, že to je víra. Josef začne být velmi aktivní. Kde to vzal ten Josef? Jak na to přišel, na ten strategický plán, který tam vysvětlil v několika bodech? No to už možná není tak nadpřirozené. Už možná začal používat svou hlavu. A vytvořil to přímo na místě, ten plán. On nevěděl dopředu, co po něm budou chtít. Čili tam improvizuje a zase, že improvizuje velmi inteligentně. Čili Josef se tady ukazuje jako lídr. Lídra velmi často poznáváme tváří v tvář kritické situaci. Víte, třeba, nevím, když byl ve Spojených státech hurikán, takže se sledovalo, co budou dělat ty lídři. Co dělá prezident Bush, co dělají ti místní lídři, když se žene katastrofa, tak teď uvidíme ten vedoucí představitel, jak bude reagovat, co bude dělat. Čili teď se valí katastrofa a Josef se ukazuje jako lídr. Má plán. Předloží faraonovi dlouhodobý strategický plán pro celou říši. Je to plán na 14 let. Celý ten plán je postaven na takové té základní filozofii odklad uspokojení. Abychom to jednou ustáli, tak nejdřív si musíme něco odříct. Pokud teď půjdeme všecko naplno a nebudeme si odříkat, tak za těch v tom příštím období nemáme šanci. Čili teď si musíme odříct, musíme investovat do budoucnosti i za cenu odříkání teď a tímto způsobem se z toho můžeme dostat ven. Máme tady možná jeden z prvních takových vzorců trvale udržitelného rozvoje. Nemůžeme to vytěžit všecko teď a všecko to skonzumovat, protože v tom dalším období bychom na to doplatili. Je potřeba nějak pamatovat na budoucnost. Josefův plán je propracovaný i do určitých souvislostí, zahrnuje v sobě kompetence, čili on tam říká, kdo bude mít co na starosti, zahrnuje materiálně technické zabezpečení a vymyšlené, jak by se to dělalo se skladovacími prostorami. Je v tom finanční rozvaha, to všechno tam vytvořil v té rychlosti na místě, čili on vymyslel, že by se to dalo řešit 20% daní, čili 20% daň z veškeré úrody, že by se odváděla, čili finanční kalkul a ještě bezpečnostní opatření, protože celkem nutně to bude potřeba hlídat ty sklady, aby někdo nevybral ještě dřív, než začnou ty roky chudoby, ty roky hladu. Či to všecko tam rozvine Josef jako tu druhou část té prezentace. Či ta první část té prezentace, to je naprostý zázrak, dar od Boha. Ta druhá část té prezentace, to je nádherný příklad strategického myšlení. Ten Josef umí použít svoji hlavu. Josef dostal příležitost jedné jediné prezentace, jednoho vstupu, který se ani nemohl dopředu připravit a uspěl. Četli jsme tam, tato řeč se faraonovi i všem jeho služebníkům líbila. A zareagovali na tu jeho asertivní nabídku, kdy jim tam říká, no bylo by potřeba najít nějakého zkušeného, inteligentního člověka, který by se v té složité situaci zorientoval. A faraon na to zareaguje a říká, no tak nikdo nebude tak zkušený a inteligentní, jako je tady ten Josef, tak co kdybychom to svěřili jemu. Zároveň se ale vrací farao k tomu jeho vyznání, tak jak se statečně a riskantně přiznal Josef k Pánu Bohu, tak najednou faraon se nám říká, no nikdo na to nebude lepší, nejenom protože je inteligentní, ale dokonce ten faraon sám řekne, protože v něm je Boží duch. Pán Bůh ho chce, protože je věřící. Farao ho chce, protože je věřící Boha. Proto si ho vybírá do téhle klíčové pozice. On se k Pánu Bohu přiznal a teď najednou to jsou plusbody v tom přijímacím pohovoru, že je věřící. Tak není to vždycky. U toho Potýfara v tom minulém zaměstnání to byly minusbody. Přiznal, kvířa už letěl. Tady jsou to plusbody. Přiznal se k Pánu Bohu, projevil se jako dobrý strateg, a jemu se to spojilo faraonovi dohromady a říká si, takového člověka bych chtěl. Věřící, inteligentní, tak proč mu nedat ten post? A tak se Josef stane druhým mužem po faraonovi. Je zase zvláštní ten Josefův život, když se na to tak díváme, tak to je jízda horskou dráhou. Vždycky dole, pak je nahoře, dole. Teď zas ho to vynese do takové výšiny, ještě dopoledne byl otrokem, tam někde ve vězení. A teď najednou z něj udělali hlavního ekonoma celé egyptské říše. Po jednom přijímacím pohovoru, po jedné prezentaci. Dostane veškeré pocty, dostane krásné oblečení, tak si budeme představit, že se to Josefovi líbilo, on asi na to byl. Dostal krásné oblečení, ještě nějaký jaký zlatý náhrdelník, dostal výborné auto. Tam bylo řečeno, že jezdil vozem, o kterém bylo jasně vidět, že to je vůz druhého člověka po faraonovi. Takže dostane se mu veškerých poct a on začíná realizovat ten plán. Čili Josef dosáhl obrovského životního úspěchu. I když místy lidé byli proti němu, ale Pán Bůh byl s ním. A Josef dosáhl velkého úspěchu. Odlepil se ode dna a najednou je na místech, o kterých se mu nikdy ani nesnilo. Ale nejenom to. Díky tomu jeho životnímu úspěchu byly zachráněny tisíce lidských životů přímo v Egyptě a potom také v těch okolních zemích. Díky tomu jeho úspěchu jeho šéf velmi zbohatne. Kdybyste si přečetli 47. kapitolu, tak byste jistili, že ten faraon na tom všem obrovsky vydělal. To pro ně byla výborná investice, že ustanovil zrovna Josefa. Dokonce díky Josefovi bude nakonec zachráněna i Josefova rodina. Dokonce ti bratři, kteří ho nenáviděli a kteří ho hodili tam dolů, tak i ti budou zachráněni díky tomu, že Josef se dostal tam, kam se dostal. A jak už jsme řekli, dokonce Pánu Bohu bude vzdána čest. Najednou i ten faraon má určitý respekt vůči Bohu. Tak jestli takhle vypadají věřící, jestli takovýmto způsobem se projevuje víra v Boha, tak tedy Pánu Bohu všechna čest. To říká faraon. Asi nezažijeme takové výšiny jako Josef. Asi ty naše životní úspěchy nebudou tak obrovské, tím vás nechci nikoho z vás zrazovat, ale asi ne. Snad z Boží milosti nezažijeme takové propasti jako Josef. Nikomu z vás bych to nepřál. když bych vás chodil navštěvovat do vězení, mám na to povolení tam chodit, ale nikomu z vás bych to nepřál. Ale přesto zažíváme výšiny a zažíváme pády a jsou chvíle, kdy je nám hořko a kdy si uvědomujeme, že to byla nespravedlnost a že to byli někteří lidé, kteří nás strčili dolů a že to nebylo fér. Ale tento oddíl, tento starý příběh nám připomíná to hlavní evangelium. Pán Bůh chce být s námi. Pokud jsme jeho lidmi, věřícími lidmi, Pán Bůh chce být s námi. Ve chvíli, kdy to frčí dolů v našem životě, ale on chce být s námi tam, kde to stoupá nahoru a chce nám být pomocí. Pán Bůh chce být s námi v našich zaměstnáních. Chce být s námi i v těch složitých situacích, které někdy v zaměstnání řešíme. Bude s námi. Postará se o nás a skrze nás se postará i o jiné a Pánu Bohu vzejde čest. To je jádro křesťanské víry. Nakonec to byl jeden z titulů Pána Ježíše Krista. Immanuel. S námi je Bůh. Proto přišel Pán Ježíš Kristus na svět, aby tohle nám dal zřetelně najevo. Kdo se otevře ve víře Pánu Bohu, s tím Pán Bůh chce být. Chce mu být nablízko, a to i ve velmi konkrétních situacích, jako jsou třeba situace v zaměstnání. No a tak vám přeju pěkný týden od pondělka a přeju vám, aby Pán Bůh byl s vámi, tak jako s vámi bývá v neděli, tak aby byl s vámi potom v týdnu a na všech těch jednáních a ve všech těch situacích, které nás čekají.